Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta našeg programa čućete zašto je djecu u Bosni i Hercegovini teško učiti istoriju.
Proučavanje prošlosti se svelo na proučavanje dnevno političkih aktivnosti i povijesne činjenice i povijesni podaci se koriste u dnevno političke svrhe i jako je teško djeci pojasniti stvari kakve su bile u prošlosti.
Nečuven masakr zaštićenih srna na Goli u okolini Nikšića. Počinioci nepoznati, ali...
Srna plače kada je smrtna opasnost. Mještani kažu da će njihove suze neko platiti.
Mladi naučnici u Hrvatskoj projektirali robota za dijagnosticiranje autizma.
Hello, my name is Renee. Nice to meet you.
Renee je simpatičnog lika, nešto više od pola metra i kako kaže četverogodišnji Luka, može svašta.
On može i plesati i može sjesti i piti vodu.
Goran Gocić, dobitnik Ninove nagrade za književnost o svom romanu Taji, kaže.
On je imao i motiv spasenja u njemu kao tematsku neku liniju, a i sam je bio neka vrsta spasenja za autora, jer on me vratio pisanju na jedan vrlo dramatičan način.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Istorija se u balkanskim zemljama najčešće koristi u političke svrhe, a ne za proučavanje prošlosti ili sadašnjosti. Od svih država nastalih na tlu nekadašnje Jugoslavije, ipak je najteže mladima u Bosni i Hercegovini. Kako se snaći kada se nude tri istine, tri istorije podijeljene na tri naroda? Tina Jelindizar kaže kako je zato pokretanje otvorenog dijaloga o tim pitanjima neophodno ovoj zemlji.
O procesu pomirenja i suočavanja sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, govori se godinama, međutim ono teče sporo i teško. Naučna istraživanja pokazuju da je jedna od najvećih prepreka različita interpretacija istorije. Profesor historije Mirko Ljubez.
Proučavanje prošlosti se svelo na proučavanje dnevno političkih aktivnosti i povijesne činjenice i povijesni podaci se koriste u dnevno političke svrhe i jako je teško djeci pojasniti stvari kakve su bile u prošlosti.
Svemu doprinose predrasude i one vrlo često proizilaze iz različitih tumačenja historijskih događaja. Zato je dijalog neophodan. To su nam potvrdili BH srednjoškolci. Sabina Spahić, učenica iz Vornika.
Recimo u nekoj školi više dolazi do izražaja te razlike u naciji ili vjeroispovijesti.
Anđela Đokić, učenica iz Srebrenice.
To pitanje nas donekle izluđuju. Čim pomenete ime Srebrenica, ljudi vas pitaju kako se tamo živi, da li je zaista tu, da kažem, donekle i opasno za život.
Ahmed Hođić, srednjoškolac iz Sarajeva.
Prije svega stvara meni mučninu neku stomaku čim razmišljam oko toga, zato što znam da ne mogu da vodim normalan dijalog sa određenim ljudima, nažalost, zato što znam da su mladi u Bosni i Hercegovini izuzetno pametni, ali edukacioni sistem onakav kakav jeste ne izaziva iz njih neku iskru koja treba da ih potpali, da sami nešto istražuju, da sami nađu istinu kakva god ona bila. Ja mislim ono što mladi znaju o historiji, ono što uče u školi, što nose iz kuće, naravno, je sve servirano na pladnju.
Većina mladih u Bosni i Hercegovini koji su rođeni početkom i u toku rata ne zna ništa o tom periodu. Direktorica Nansen Dialog centra Sarajevo Ljuljeta Goranci Brkić kaže da mladi nisu i ne mogu biti odgovorni za protekla ratna dešavanja, ali i da moraju imati odgovornost zbog svoje buduće uloge u društvu.
Nažalost, ne volim biti pesimistična i negativna, ali moram reći da su duboke podjele. Mi smo radili jedno istraživanje baš sa mladima. Mladi nemaju problema da se druže, da budu zajedno. Mladi imaju najviše problema sa roditeljima i sa nastavnicima, jer oni se ne sjećaju rata. Oni žele da razgovaraju.
Zamjenik šefa misije Američke ambasade u Bosni i Hercegovini Tomas Mesa smatra veoma važnim da se historija ne koristi u političke svrhe, već za proučavanje sadašnjosti i prošlosti. U svemu tome je kazao još je važnije da mladi nauče razmišljati za sebe i pronađu činjenice iz prošlosti koje mogu pomoći da riješe sadašnje probleme.
Potrebno je shvatiti da ne postoji tri različite historije u Bosni i Hercegovini, već jedna jedina historija. Kao i u Sjedinjenim Američkim Državama, ne postoje bijela i historija afričkih Amerikanaca. To je jedna historija, ali se kroz njeno proučavanje uči kako su različite grupe imale međusobnu interakciju u različitim vremenskim periodima i kako se iz tih lekcija, što se dogodilo svim stranama, može pronaći rješenje sadašnjih problema.
Kako približiti stajališta po kojima jedan dio naučne javnosti primjerice doživljava Gavrila Principa kao teroristu, toga drugi označavaju borcem za nacionalno oslobođenje? Mesa kaže.
Prvo morate pogledati činjenice. Trebate da proučite cijelu historiju zbivanja, čiji je rezultat bio taj čin. Morate da izučavate otvorenog uma i da budete objektivni. To nikada neće spriječiti ljude da donesu različite zaključke, ali je veoma važno da se u toj istoj učionici oba zaključka prodiskutuju i imaju svoje mjesto, a ne da se nameće jedan drugom.
Školska se historija na ovim prostorima često mijenjala u skladu sa željama i potrebama vladajućih režima i političkih elita, u svrhu legitimacije njihove politike. Jednostranim tumačenjem i vrednovanjem historijskih događaja ponovno se stvaraju podjele i priprema poligon za budućnost kakvu naši sagovornici najmanje žele. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Svih pet velikih sindikalnih centrala započelo je prikupljanje potpisa za stupanje u generalni štrajk u Hrvatskoj, pod uvjetom da vlada ne odustane od izmjene radnog zakonodavstva. Unazad 4 godine dvije HDZ-ove vlade pokušale su pa odustale od izmjena, a potpis za referendum protiv dao je i tadašnji i sadašnji socijaldemokratski premijer Zoran Milanović. Pripremio je Eni Zebić.
Slabljenje uloge kolektivnog pregovaranja i sindikata, veća uloga poslodavaca u određivanju radnog vremena i jačanje uloge privremenog rada preko agencija. To su tri fronte na kojima aktualna hrvatska vlada lijevog centra želi izmijeniti postojeće radno zakonodavstvo. Iako je vlada za sada odustala od prijedloga zakona o povremenom radu, sindikati su i njega stavili u pitanje za stupanje u generalni štrajk jer kažu s ovom vladom nikad ne znaš. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mladen Novosel.
Zakon o radu, zakon o povremenim poslovima sigurno neće otvarati radna mjesta. Ako to vlada doista shvati, onda generalnog štrajka neće biti. Ako će ići suprotno od onog nauma koji je bio krajem prošle godine, a to znači da se zakon o radu i ovi zakon uputi u proceduru, onda će generalni štrajk biti vrlo brzo, vlada diktira tempo.
Najveći su problemi u području radnog vremena, gdje poslodavci traže, a vlada je njihovo traženje stavilo u svoj prijedlog zakona, apsolutnu fleksibilizaciju. Da poslodavci mogu u svim djelatnostima u odnosu na sve radnike odlučivati jednostrano o radnom vremenu. I to je sindikatima apsolutno neprihvatljivo, kaže za naš radio izvršna tajnica za organizaciju, obrazovanje i kampanje u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, Ana Miličević-Pezelj.
Kod njih je to po varijanti ako imate neku silnu narudžbu odjednom preko noći se ona rodila, sad bi vi trebali raditi do 56 sati, a kad nemate nikakvu narudžbu, dakle on nije uspio naći posao, nije uspio naći tržište, nije uspio restrukturirati tvrtku, sad je trenutno nemam posla, pa ti meni možeš sjediti doma i čekati dok dođe druga narudžba. To je nama neprihvatljivo s obzirom na radni intenzitet ovih do 56 sati tjedno s jedne strane, u smislu sigurnosti i zaštite radnika, s druge strane nam je neprihvatljivo apsolutno zbog potrebe pomirenja radnog i privatnog života, jer vi trebate sad dežurati kako poslodavcu padne na pamet, jel? Zavisi da li on ima neku narudžbu ili ne.
Ona naglašava da je aktualni pokušaj izmjena radnog zakonodavstva na štetu radnika rezultat jednoglasnog inzistiranja Svjetske banke, MMF-a i Europske komisije, ali da još nitko nije izišao sa podacima koji bi dokazali da smanjenje radnih prava i fleksibilizacija pridonose povećanju GDP-a ili povećanju investicija. Izmjene zakona o radu na dnevnom su redu i u Srbiji. Savez samostalnih sindikata Hrvatske zajedno sa slovenskim sindikatima pomaže sindikatima država jugoistoka Europe u sklopu projekta Solidarnost, kaže kolegica Miličević-Pezelj.
Tema 2013. godine je bila u više navrata upravo radno zakonodavstvo, posebno fokus na zakonu o radu i mi smo im prenijeli sva naše iskustva, naročito vezano uz direktive, rekli smo da ne nasjedaju na izjave vlada koje kažu da se radno zakonodavstvo, odnosno određena prava moraju snižavati zbog zahtjeva Europske unije, to naprosto nije točno. Vi morate unijeti u svoje zakonodavstvo one institute koje nemate. Na koje razini? To je naprosto pitanje socijalnih partnera i vlade u svakoj pojedinoj zemlji da definiraju na koji način će se to urediti.
Protiv izmjena radnog zakonodavstva u Hrvatskoj izjasnio se i aktualni socijaldemokratski premijer Zoran Milanović, naravno dok je u ljeto 2010. bio u opoziciji, kada je za referendum protiv HDZ-ovog pokušaja izmjena zakona o radu prikupljeno 813.016 potpisa, najviše do sada za bilo koji referendum u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odigravanjem dvije utakmice EBL lige u hokeju na ledu u sarajevskoj dvorani Juan Antonio Samaran počelo je obilježavanje 30. godišnjice zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Praznik najdinamičnijeg kolektivnog sporta u okviru Ice Festa privukao je mnoštvo građana, javlja Selma Boračić.
Prošle su tri decenije od olimpijade u Sarajevu, vremena kada je na stotine sportista hrlilo prema dvoranama i sarajevskim planinama. Ocjenjena je kao najbolje organizovana do tada. Bile su to olimpijske igre na kojima prvi put žene takmičarke nisu bile odvojene od muških sportista. Olimpijade se rado sjeća i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije u hokeju na ledu i današnji direktor hokejaškog kluba Olimpija Matijaš Sekelj.
Mi kad smo došli u Sarajevo, bilo je ovakav proljeće. Biti dva dana pred početak olimpijskih igara, ja mislim da je palo jedno 60-70 cm snega, ali toliko je bilo dobrovoljaca da su taj snijeg iznijeli na praktički rukama. Sve je bilo urađeno vrhunski i gospodin Samaran nije tek tako rekao da su bile to najbolje zimske igre tih vremena.
Upravo je od njega i potekla ideja da se dvije zvanične utakmice kluba na čijem je čelu odigraju u Sarajevu. To je, smatra Sekelj, idealan poklon za 30. godišnjicu zimskih olimpijskih igara.
Pa ja sam privatno bio ovdje na malo raspustu krajem mjeseca oktobra i kad smo odgledali malo i grad i ove sportske objekte uz koje sam vezan, onako došlo mi u srcu šta mogu napraviti da pomognemo sportu ovdje. Puklo mi je, rekao, pa možemo mi dvije utakmice EBL-a da odigramo u Sarajevu. I evo, imamo krasan vikend u Sarajevu, nismo si mogli ljepše zaželjeti i pokloniti nešto Sarajevo za ono što je Sarajevo dalo nama 30 godina unazad.
Utakmice koje je Olimpija odigrala u Zetri vratile su sjećanja sadašnjim veteranima najbrže kolektivne igre. Jedan od igrača hokejaškog kluba Bosna, Admir Požegija, sjetio se utakmice iz sredine 80-ih koju je njegov tadašnji tim igrao sa Olimpijom.
Sinoć me je podsjetilo na utakmicu kad sam ja igrao prvu jugoslovensku ligu bivše Jugoslavije. Tada smo igrali sa Olimpijom, isto u ovoj dvorani, i bila je skoro ista atmosfera. Povuče me želja da se vrati opet na led, ali pošto sam u godinama, više moje vrijeme me je pregazilo.
Više od 7500 gledalaca na tribinama sarajevske Zetre dovoljan je pokazatelj koliko ljubitelja sportova na ledenoj plohi ima. Nasuprot njima, za razvoj klizačkog sporta u Bosni i Hercegovini jednostavno nema uslova. Puno toga nedostaje, tvrdi predsjednik Hokejaškog saveza Bosne i Hercegovine Senad Zajmović.
Konkretno sam mislio na malu ledenu dvoranu koja bi ne samo hokejašima nego i umjetničkom klizanju i brzo klizačima dala mogućnost da svoj kvalitet podignu na veći nivo. Oni neće moći napredovati ukoliko imamo samo dva mjeseca led, nama je potrebno 9 mjeseci.
Uništena infrastruktura, nedostatak novca, ali po najviše volje, otežava razvoj hokeja u Sarajevu. Ledena ploha koja je zaljubljenicima klizačkog sporta na raspolaganju maksimalno 3 mjeseca godišnje nije dovoljna za postizanje značajnih rezultata. Tek poneki entuzijasta pokušava uraditi nešto za dobrobit sporta, pa tako mlade hokejaše iz Bosne i Hercegovine šalju međunarodni hokej kamp Braće Hiti u Sloveniju. Jedan od njih, Rudi Hiti, koji je primljen u kuću slavnih Međunarodnog hokejaškog saveza, kaže:
dobri su to dečki, problem tih dečaka je to što imaju vrlo kratku sezonu, jer u Sarajevo, kao što mi ono kažu, imaju let samo 2 mjeseca. Trebali bi napraviti neku dvoranu, ovo je možda dosta skupo, neku manju dvoranu, gdje bi imali let bar 7-8 mjeseci na godinu, onda bi bio taj napredak, bi bio puno brži.
Sarajevski hokej, ali i ostali zimski sportovi doživjeli su ekspanziju nakon održavanja olimpijade. Istini za volju, imali su i odlične uslove jer je sva infrastruktura urađena za potrebe olimpijade ostala sportašima. Danas, iako nemaju uslova za razvoj hokeja, gore je nepostojanje volje onih koji su na pozicijama odlučivanja. Tako, na primjer, hokejaška oprema koja je donirana sarajevskim hokejašima godinama propada. Senad Zajmović.
Nažalost, to je naša velika sramota. To je donacija Međunarodne hokejaške federacije. Evo, upravo će sad biti 8 godina kako smo je dobili sa olimpijskih igara u Torinu. Ona je moderna ograda, najsavremenija, nažalost popada tu u nastupu. Dobili smo i rollbook, imamo za hlađenje kompletan sistem koji također propada jer je propao krov na ledenoj dvorani. Ostalo je na onima koji drže ključeve investicija u ovom gradu.
Utakmice profesionalnih hokejaških klubova odigrane u Zetri vratile su nadu da će ipak neko prepoznati značaj i potencijal koji ima Sarajevo. Ovo je bio najveći hokejaški događaj u Bosni i Hercegovini nakon održavanja olimpijade. I uspjelo je. Sarajevo i Zetra su položili ispit. Uspjeli su organizovati vrhunski hokejaški događaj za sve ljubitelje ovog sporta, te su vratili stari sjaj olimpijskoj ljepotici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mogu li roboti uspješniji od ljudi dijagnosticirati autizam? Pitanje koje su si postavili mladi naučnici u Hrvatskoj. Grupa njih sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Fakulteta elektronike i računarstva među prvima u svijetu razvijaju upravo takav projekt s robotom kojeg su nazvali Rene. Ankica Barbil-Maldinović upoznala je ovog limenog mališana prijatnoga lika.
Hello, my name is Rene. Nice to meet you.
Zovem se Rene, drago mi je da smo se upoznali. Predstavlja se robot djeci kad mu stisnu ruku. Rene je simpatičnog lika, nešto više od pola metra i kako kaže četverogodišnji Luka, može svašta.
On može i plesati i može sjesti i piti vodu.
No projekt Rene kojeg razvijaju mladi zagrebački znanstvenici, osim prijateljskog kontakta, ima puno više ciljeve. Ubrzati dijagnosticiranje autizma, jer djeca sa autizmom puno bolje reagiraju na robote nego na ljude, pojašnjava doktorica Maja Cepanec s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
Opremljenje tehnički, kamerom, mikrofonima, zvučnicima, dakle može bilježiti neke stvari koje nama promiču, pa može recimo kodirati koliko dijete vokalizira, koliko je blizu roditelju, koliko mu prilazi, koliko puta započinje komunikaciju, koliko uspostavlja kontakt očima itd.
Poznato je da osobe s autizmom imaju manjak socijalnih vještina, komunikacijske poteškoće te ograničeni repetitivni obrazac ponašanja i u odnosu s ljudima puno toga im je komplicirano, dodaje doktorica Jasmina Stošić, također socijaka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju.
Za djecu s autizmom robot je jedan podržaj koji je vrlo jednostavan, sastoji se uvijek, uvijek su mu oči na istom mjestu, usta na istom mjestu. Mi kao ljudi smo im prilično komplicirani zato što dok pričamo radimo različite geste, jedan dan dođemo u crvenoj majici, drugi dan dođemo u plavoj majici. Robot je jedan podržaj koji je konstantan i ne trebaju se zamarati toliko tim različitim informacijama, nego se mogu koncentrirati recimo na bit, na tu imitaciju tog pokreta. Ne moraju procesuirati toliko te sve druge informacije.
Roboti se za sad u bolestima autizma uglavnom koriste u rehabilitacijske svrhe. Na projektu dijagnostike s robotima se tek počelo raditi. Pilot projekt Rene jedan je od prvih u svijetu. Zna se da se na sličnom projektu u dijagnostici autizma radi na američkom Yale-u i još nekim sveučilištima. Ističe viši asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Damjan Miklić, koji s profesorom Zdenkom Kovačićem i kolegom Franom Petrićem radi na tom softveru. Pojašnjava da robot Rene potječe iz Francuske, pa su mu ime dali po junaku iz serije Alo Alo, a zasad uspješno obavlja 5-6 različitih zadataka. Jedan od njih je funkcionalna i simbolička imitacija.
Jedan zadatak kojim je robot dobro ovladao, znači čašu može dobro dignuti. Ali samo sok, samo sok.
Njihove kolegice s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prevode te pokrete i interakciju s djecom u mogući ishod u dijagnostici autizma. Doktorica Cepanec.
Dakle, djeca koja imaju raspršenu pažnju, koja je teško uloviti kontakt očima, relativno dobro reagiraju na robota, gledaju ga, oduševljeni su njime i za sad su naše iskustva relativno pozitivna.
Ali sve mogućnosti, dodaje i doktorica Stošić, treba još istražiti.
Ono što znamo je da robot nikako ne može zamijeniti čovjeka u procesu dijagnostike, međutim može pomoći da taj proces proteče objektivnije.
Autizam se u Hrvatskoj otkriva još uvijek relativno kasno, pa i terapije počinju tek u 5. ili 6. godini života, u nekim zapadnim zemljama već u 2. ili 3. godini. Marija Čukelj, majka 4-godišnjeg Filipa, prve je Filipove simptome autizma primijetila s njegovih 15 mjeseci, no izgubila je, kaže, godinu dana u traganju za konačnom i pouzdanom dijagnozom.
Je počelo se zatvarati, prestao je gledati u oči. I mi smo zapravo vrlo kratko, u roku ta 3 mjeseca, 2,5, već krenuli tražiti pomoć. Ali je to malo potrajalo, jer je dijete bilo 1,5 godine, malo. I onda rečeno, to je još premalo dijete, još svašta može biti, trebate vidjeti, to je prerano. Znači, od naše prve nešto nije u redu, do prve nekakve terapije je prošlo skoro 1 godinu dana.
Marija Čukelj je oduševljena robotovim terapijskim učincima. Kaže da je kod Filipa potakao do sad neviđenu koncentraciju.
On je jednostavno, kad je vidio prvi put robota, on je sjeo, na stolicu i gledao ga. Malo stvari njega može baš smiriti da on sjedi i pozorno prati nešto, što je stvarno uspjeh.
Udruženi znanstveni novaci i profesori iz dva zagrebačka fakulteta kažu da su njihov projekt, koji ima velike izglede da ubrza dijagnosticiranje autizma, za sad prepoznali na njihovim fakultetima i mediji. Članica tima i psihologinja na odsjeku za logopediju i edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sanja Šimleša.
Nama će biti potrebna nekakva dodatna financijska sredstva plus kupnja novog robota. To namjeravamo tražiti preko različitih financijera. Nacionalna zaklada je jedan od njih. Europski fondovi su svakako ono vrijedan izvor koji ćemo zasigurno pokušati iskoristiti.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Roman Taj i Gorana Gocića dobitnik je Ninove nagrade koja će piscu biti uručena u petak 17. januara. U najžem izboru za ovogodišnje priznanje bili su i romani Mi izbrisani, Slobodana Vladušića, Zlatno doba Silvane Hadžiđokić, Arkadija Mileta Prodanovića i Vazdušni ljudi novinarke Tanjuga Sonje Atanasijević. Sa detaljima iz Beograda Zoran Glavonjić.
Glavni junak Gocićevog romana Taj je sredovečni muškarac Piščevih godina i svetonazora koji odlazi na putovanje na Tajland, gdje doživljava burnu ljubavnu avanturu koja ga navodi da preispita sopstvene vrednosti i da se vrati sebi. Goran Gocić kaže da ova knjiga, koju je pisao 2 godine, sadrži mnogo biografskog.
Ja sam pisao ovaj roman u nekom stanju, čak rekao bih možda neke romantičarske groznice. To osjećanje je neka vrsta erupcije. Ja sam imao jednu popriličnu krizu na svim poljima u vreme kad je taj roman nastajao. I on je imao i motiv spasenja u njemu kao tematsku neku liniju, a i sam je bio neka vrsta spasenja za autora, jer on me vratio pisanju na jedan vrlo dramatičan način. Vrlo su intenzivna i burna osjećanja i ta intenzivna i burna osjećanja i sad se nekako nastavljaju sa ovim nagradama.
U najužoj konkurenciji za jubilarnu 60. Ninovu nagradu bilo je 5 pisaca, a od 5 članova žirija 3 je glasalo za Gocićev roman, dok je sa 2 glasa za Dlaku bez nagrade ostao Mileta Prodanović sa romanom Arkadija. U finalnom izboru za prestižnu književnu nagradu bili su i romani Mi, Izbrisani Slobodana Vladušića, Zlatno doba Silvane Hadžiđokić i Vazdušni ljudi Sonja Atanasijević. Vasa Pavković, predsjednik žirija, rekao je da se Taj izdvojio ozbiljnošću autorske problematizacije odnosa istočne i zapadne civilizacije.
Spoj egzotične intimne ljubavne priče i univerzalnog pogleda na ljudsku egzistenciju i njene izazove tematizovani u nagrađenom romanu na tragu najboljih primjera iz svetske književnosti. Roman Gorana Gosića zasnovan je na dubinskom popkulturnom iskustvu modernog doba i predstavlja koliko neočekivan, toliko i dragocen doprinos savremenom srpskom romanu.
Goran Gocić slobodni je novinar i filmski kritičar i dobitnik više nagrada za eseje. Objavio je studije Andy Warhol i Strategije popa i Emir Kusturica Kult margine. Za svoj prvi roman Taj nedavno je dobio i nagradu Miloš Crnjanski, a trenutno piše novu knjigu pod naslovom Posljednja stanica Britanija, čija tema je emigrantski život. Gocić kaže da ga je Ninovo priznanje prilično iznenadilo.
To mi nekako izgleda još uvijek nevjerovatno i treba će mi sigurno još dosta da to pojmim. Da je došao Mefistofeles pre recimo mjesec dana i ponudio bi neku malu utehu, ja bi to obručke prihvatio, ali nenadano sam uskočio u književnost, tako reći sam gurnut u književnost. To se vrlo dramatično sad desilo sa ovim romanom i dopada mi se.
Za Ninovu nagradu za 2013. godinu konkurisalo je čak 182 romana domaćih pisaca, što je najviše u 60-godišnjoj istoriji ovog priznanja. Vladislava Gordić-Petković, članica žirija, kaže da su osnovne tematske okosnice prošlogodišnje produkcije bile ljubav, rat, smrt i moć.
Iako nisam glasala za nagrađeni roman, moram da kažem da mi je drago da je ljubav imala prioritet u tematskim okvirima, a svakako da treba čitati, treba posvetiti pažnju svakom stvaralačkom naporu, zato što je svaki roman zapravo jedan individualni pokušaj borbe protiv opšteg osjećaja suvišnosti.
Novi dobitnik Ninove nagrade Goran Gocić pisao je za 20-ak domaćih i stranih medija i jedan je od autora zbornika o masovnoj kulturi Degradirana moć, mediji i kosovska kriza i Želimir Žilnik Iznad crvene prašine, koji su objavljeni na više jezika. Ninova nagrada svečano će mu biti uručena 17. januara u Skupštini Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U vikendu za nama javnost u Crnoj Gori šokirale su slike masakra nad 9 srna na planini Golija kod Nikšića. Ekolozi, mještani i građani ogorčeni su zbog tog zločina protiv prirode i divljači koja je zaštićena zakonom. Kako kažu sagovornici Predraga Tomovića, taj slučaj nije ni prvi ni posljednji koji pokazuje da zakon nije prepreka krivolovcima da ubijaju plemenitu divljač, jer država ili ne želi ili nema snage da im stane u kraj.
7 dana kasnije pronašli smo samo 3 glave i 5 koža. Ostalo su vjerovatno pojeli psi i lisice. Sarna plače kada je smrtna opasnost. Mještani kažu da će njihove suze neko platiti.
Video snimak sa ostacima 9 ubijenih srna na Goliji, koji je na YouTube objavljen prije 3 dana, šokirao je crnogorsku javnost. Mještani, lovci i ekolozi su ogorčeni još jednim, kako kažu, divljanjem krivolovaca na toj planini. Zgroženi su i nadležni, no osim toga, do danas nijesu mnogo uradili na otkrivanju onih koji su počinili taj zločin protiv prirode. Pojedini ekolozi, ali i brojni posjetioci internet portala koji su komentarisali vijest o pokolju srna na Goliji, kažu da je u Nikšiću javna tajna ko su krivolovci i u kojim restoranima se može jesti srnetina, ali da nadležni ne žele da ih procesuiraju. Glavni šumarski inspektor Alija Bralić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su oni jutros podnijeli krivičnu prijavu osnovnom državnom tužiocu u Nikšiću, a da u međuvremenu u saradnji sa policijom prikupljaju podatke i ostale informacije o pokolju srna na Goliji. Na tvrdnje da se zna ko je za to odgovoran i ko su krivolovci koji ubijaju divljač u rajonu Nikšića, ovako odgovara.
Tačno da se priča te ovaj, onaj, ali od koga god uzmemo izjavu, niko neće da kaže ime i prezime.
Pojedini anonimni posjetioci internet portala smatraju da bi bilo dovoljno da nadležna inspekcija istraži u kojim restoranima nude srneće meso i zatraži porijeklo. Tako će se i doći do onih koji su počinili ovaj zločin. I izjava ministra poljoprivrede Petra Ivanovića 2 dana nakon pokolja na Goliji je na fonu onoga što se može pročitati na portalima. Naime, i ministar predlaže da se utvrdi šta je urađeno sa mesom tih životinja. Ponovo glavni šumarski inspektor Alija Bralić.
To nije u nadležnosti šumarske, odnosno lovne inspekcije, to je u nadležnosti drugih inspekcija i svakako treba krenuti od veterinarskih ambulanti gdje oni vjerovatno vrše pregled tog mesa kojeg je kvaliteta i onda u svim restoranima ili hotelima.
Lovištem na Goliji gazduje organizacija za uzgoj, zaštitu i lov divljači dr. Zoran Kestler, iz koje je također stiglo zgražavanje povodom masakra srna na Goliji. No oni bi se, kako kaže inspektor Bralić, mogli naći na spisku odgovornih, jer su dobili koncesiju da između ostalog štite divljač, a sada su pali na ispitu. Iz Green Home-a međutim smatraju da spisak odgovornih nije spao samo na jednu adresu. Nataša Kovačević.
Dakle, isti ovi ljudi koji se sada zgražavaju nad prizorima ubijenih srna i obećavaju da će oni nešto da preduzmu, u stvari su stvorili taj ambijent u kojem su ovakva dešavanja širom Crne Gore redovna pojava.
Najgore od svega je što posljednji slučaj nije prvi, a nažalost ni posljednji, poručuje Kovačević.
Mještani na Goliji su govorili da je samo tokom posljednje godine ubijeno nešto više od 25 srna. Također imali smo slučaj i na Biogradskoj gori gdje je postala, da kažemo, jedna organizovana kriminalna grupa zajedno sa lovočuvarima koja je ubijala srne, a zatim su se naravno te meso srna nalazilo se na menijima širom Crne Gore, posebno na Primorju.
Među onima koji smatraju da je država odgovorna za nečinjenje je i nevladina organizacija Breznica, iz koje su pozvali ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Petra Ivanovića da podnese ostavku na to mjesto zbog krivolova na Goliji kod Nikšića i ranijih nedopustivih slučajeva uništavanja divljači. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.